Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, kadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 25-nji sentýabry, hepdäniň çarşamba güni. Suunki programamyzda eferleriň ýatak jaýlarynda mürmözekler köpelýär. Häkimetler gowçy meýdanlaryna ýer eýelerinden bir ruhsat mejburi ýygnçy girdip tölek talap edýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 25-nji sentýabrda Ukrainanyň howa hüjümünden gorunys gullukları Russiýanyň ýurdun 10 regionuna atan 28 dronuny we 4 raketasyny urup düşürdi diýip harbylaryň Telegramda ýerleşdirilen beýanatynda aýdylýar. Maglumatda ýene 4 dronuň Ukrainanyň bir näçe regionunyň üstünde ýitendigi bellenilýär. Mundan bir gün öň Russiýanyň Harkiw şäherine amala asyran hüjümünde 3 adam helak bolupdy. 24-nji sentýabrda Amerikanyň prezidenti Joe Biden BMG-niň baş assambleýasynda eden çykysynda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Ukraina çözmegi bilen özüniň esasy maksadyna ýetip bilmändigini aýtdy. Şeýle-de maslahata gatnaşyjylara ýüzlenip Kiýewe goldamagy dowam etdirmäge çagyrdy. Putin Ukrainany weýran etjek boldy. Ýöne Ukraina entegim azat diýip Biden New Yorkda geçen duşukda bellädi. Dünýä saýlamaly. Ya Ukrainany goldamagy dowam etdirmeli, ya da bu agresiýadan sowa geçmeli. Meniň jogabym, biziň Ukraina himayatymyz eksilmez dip Biden bellädi. 24-nji sentýabrda Israýeliň Livana 2 günüň dowamında amala asyran darbalarynyň çäginde Hizballah toporunyň ýokary derejeli serkerdesi öldürildi. Darbalaryň netijesinde 560-dan hem aşy adam helak boldy. Ve Livanın gün ortasındaki münglörçe yasayıcı barha yayvanlanyan konflikt sebeple yurdun beylik tebitlerine asmalı voldi. Amerika tarafından terörçü topu rökümünde ikrar edilen Hizballah 24-nji sentýabrda Israel'e karşı onurçı raketanı atıp partladıcıları yasayan zavodi nisana aldı ve maskalaları bomba kaçıp atılgılarında gidilenmeyi iterdi. Israýylyň maglumatyna görä, harby uçurlar Livanyň günorta tebitlerindäki we Beka regionundaky Hizballahyň ýarag we raketa nysanalaryna garşy giň gerimli darbalary urupdyr. Iranyň prezidenti Masud Pezeşkian BMG-niň baş assambleýasynda eden çykysynda öz ýurdunyň günmatar bilen ýadro meseleleri boýunça gapma garşylygy tamamlamaga taýýardygyny aýtdy. Şeýle-de Ukrainadaky we ýakyn gündogurdaky uruşlary diýalogyň üstü bilen çözmäge çagyrdy. Pezeşkian mundan öň Tehranyň 2015-nji ýyldaky ýadro ilalysygyny täzeden başlatmak boýunça Birleşen Ştatlary bilen gepleşiklere başlamaga açyk boljakdygyny hem bellepdi. Pezeşkian iýulda Iranyň prezidentligine gatnaşmak etdi. Ol öňki prezident Ibrahim Raisi'nin dikutor helakçılığında yoğulmağından son geçirilen taylavlarda yenici bolupdy. Amerikanın prezidentlik taylavlarında Respublikançılardan dalaşkar Donald Trump, Birleşen Ştatların Ukrayna'daki urustan çıkmalıdığını, şeylede Demokratik Partiden vice-prezident Kamala Harris bilen prezident Joe Biden'ın muni etmeyi göz önünde tutmayandıklarını aýtdy. Biden bilen Kamala bizi Ukrainadaky ursa çekdi. Indem olar bizi ondan çıkarıp bilmeyer deyip Trump 24-nji sentýabrda Georgia'da eden çıksında belledi. Meniň pikirimçe, men prezident saýlanmaýansam, biz bu urusda batıp galdyk. Men muny çözerin, men ilalaşaryn, men çıkararyn. Biz hukman çıkmaly. Biden bizi yeňmeýänçäk gitmeris diýer. Olar ýeňse näme bolar deyip Trump sözüne goşdy. Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy dogly gerimli ursa başlaly bäri Birleşen Ştatlar Kiýewe milliardlarça dollarlyk harby we gumanitar himayat berdi. Emma konflikte Amerikan eserlerini yollamady. Russiýanyň Ukraina garşy başladan ursunda töwüsen Wagner hakyny tutma toporunyň öňki töwüsçisi Perm regionunyň yerli parlamentiniň spikeri wezipesine taýlandy. Bu tewitde Wagner'in urustan dolanıp gelen sövüşçülerinin amal ediyen cinayetleri varadaki yüzlerce havarın ağrısında bolup geçti. 24-nji sentýabrda Krasnovişersk şäher etrafynyň başlygy Yevgeniy Verishagin 65 ýaşly polisiýanyň öňki ofitseri Mikhail Astranskiň etrap parlamentiniň başlygy wezipesine taýlanandygyny aýtdy.